bien, tiene haber deputado, la tesorcia, sáxim, regional de Domas, Arcatas, Sede, ir de sus provincias, en la gada de 16 de marzo, un, ya da bocata, ya sede da bocata, va a ir de Villaltare, pirmais par saistošo noteikumu numuru 2009/1 regionālā daļa pašvaldības nolikums grozījumu apstiprināšana un otrais par projekta pieteikuma iesniegšanu ziņu fonda pasākumā. Tas ir par šo darba kārtību, lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Tātad par mums ir Jūris Vilcāns, Aigars Zīmums, Ārijas Vilcāns, Ievalds Vilcāns, Māra Patrieta, Kaudija Zerāne, Jūris Želis, Valentīna Madanāna, Māra Kutnika, Ivata Skari. Pārējā deputāti nav klāt. Tātad skatām pirmo jautājumu par saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanu. Tātad jūs esat iepazinušies ar šiem grozījumiem, tie grozījumus veikt, kādās mums nepieciešami, kā arī, nu, varbūt arī to agrāk vajadzētu arī, bet, nu, šobrīd tas ir pātrināti sakarā ar ārkārtas situāciju un to, ka mums, daudz mēs nezinām, kā uzlabosies, vai pastiprināsies, vai būtu iespēja turpmāk arī tādās ārkārtējās situācijas, dažādos sarežģītos varbūt gadījumos, rīkot gan komitejas sēdes, gan domas sēdes arī attālināti. Vai arī, nu, kaut kādā iemeslu dēļ, ja kāds dod, es no šo vērā ņemumu iemeslu dēļ nevar klāt būt, vai arī varētu tik iedalīties attālināti. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Lūdzētas.
Jautājums par to, kāpēc mēs tikai tagad, ja likums, teiksim, ir stojies spākā ar 1. janvāru 20. gadu, kāpēc mēs tagad lemjam tikai par, kad tā daļa korvalde, nu, korvaldešana, teiksim, izpildu direktoram?
Tos, ka likums tas ir vienkārši, lai saskaņotu likumu
ar... Es saprotu, bet 3 mēneši likums ir spākā.
Vienkārši tagad atver nolikumu un tagad veiks izmaiņas.
Ok, labi, jautājums ir nokušējis. Tāpēc ir pašvaldības nolikumā, kas ir par kapitālu daļu, teiksim, uzraudzēt, teiksim, tur ir, nu, aprakstīt tikai zināma kvartība, teiksim,
kas ir tos tagad... ir jāatcer un jāizstrādā jaunu, ir pietiekoši tikai tagad šajā gadā par šiem 2 mēnešiem ir notikuši semināri izdalies materiāli un tikai, nu, teiksim, tā apjaušot, kas un kā, ir, nu, tagad varētu izstrādāt tos jaunos noteikumus. Attiecīgi būs jāatcer tie iepriekšējie, jo viņi, nu, vairs nav tik aktuāli un jāizstrādā jauni.
Labi. Kā man būtu 17, teiksim, porlīdzinot tam, ka, teiksim, es reizi 4. saņemšu atskaiti, teiksim.
No,
nu, teiksim, nu, šajā gadējumā, teiksim, nu, tevis kā poraudzēt, vai tev uz pilnu ropa?
Nu, jūs varēsiet balsot par manis noņemšanu, kaut kas nebūtīs.
Nē, nu te jau nebija tā, tas domāts.
Nē, nu, vienkārši līdz šam, teiksim, mums uz laiku ir klibols, teiksim, nu, sacēsim tā, nu, ir beidzīgs pēdējais ceturksnis, es nesu redzējis, nu, labi, tie turkotas situācija, teiksim, tāda paskats, kur ir, teiksim, kur ir tie garantie, kas jau, nu, normāli, teiksim, nu, varētu, teiksim, saņemt tikai likums, teiksim, nosūkīju redzēt.
Ceturksnis
vēl nav beidzīgs, tieši pirmais, bet... Nu, labi, par ceturksnis nesu tagad mēs mainām pilnvarnīgu, teiksim,
man jau nemainīja,
likums jau valsts nomainīja.
Ok, labi, bet, nu, teiksim, tagad tie ir teorētas, kas varētu prasēt, teiksim, to nu klaudīs, nu, teiksim, tā, nu, teiksim, tikai nāks redzējis, kā tas ir beidzījis, nu, tagad būs joprasa no tevis, vai no tavas pilnvarotās personas.
Kādas garantijas?
Jā.
Es varu apsolīt.
Nu, īstenībā par šo paturpinot, es skatījos, kur bija bija atsūtīti šie lēmumu projekti un bija šis, teiksim, sievpreļa saimnieks gada pārskats un būtībā, jā, arī revidents raksta, kad tā sadaļa, kas attiec uz vadības ziņojumu, ka tas, nu, tikai nav viņa ziņā, tas ir no uzņēmuma vadības. Un faktiski tur ir arī tādas diezgan vispārīgas frāzes, bet tad ļoti gribētu zināt, kas ar to ir domāts, kas tur ir plānots, un vat ir jautājums par to, kā to informāciju, kā vispār iegūt šo informāciju. Kā, teiksim, arī deputātiem, nu, saprast, teiksim, no šīs
vadības ziņojumu tieši?
Jā, par vadības ziņojumu.
Nu, jūs,
kā zināt, ka, teiksim...
Jūs redzējāt, es domāju, ka ir tā, pieņemsim, atso, viņi liek publiski pieejami, tā ir redzējāt, taču tur, jūs skatījāties, ka tur, kur pievienots atso, gada pārskats, un viņam tas viss ir pieejams publiskā telpā.
Jā, bet man, teiksim, par to pašu ziņojumu, man ir, nu, ir jautājumi, jo tur ir vispārīgs frāze, mēs efektivizēsim procesus un ko tur vēl darīsim. Īstenībā ļoti gribētu zināt, nu, kā, kas tas ir. Un, teiksim, šī gadījumā, ja runā par Preiļas saimnieku, kad, nu, šīs te gada slēgšana ar zaudēm, tad tiešām ļoti to gribētu zināt un kaut kādā veidā. Jo visa tā informācija, ko mēs arī esam prasījuši, viņa ļoti daudz vispār nav tikusi sniegta. Mums tiešām nav šī, nu, nav tās informācijas. Aigars pareizi arī teica, ir šobrīd tani par kapitāla sabiedrībām, jā, paiet tas ceturksnis, tad finanšu komitejā, tā tad ir kaut kāds ziņojums, ir kaut kāds skaidrojums. Tas būtībā nestrādā, tas nav. Kā faktiski vienoties par to, lai būtu šī informācija?
Sēdī, mēs nodrošināsim arī tātad Jāņa Mūrnieka klātbūtni pa atso. Klātbūtni, nu, es nevaru apsolīt. Atkritumu apsaimnieku.
Jā, jā, saprot, jā.
Bet Jānis Mūrnieks un galvenais grāmatvedis tiks nodrošināt iespēju uzdot jautājumus.
Jo, piemēram, bija kaut vai šī situācija, kad mēs saprotam, kad pagājuši gadu mainījās arī slimnīcā kapitāla daļa turētājs, tad arī ir jautājums iespējams, ka likumiski varbūt mums tas nemaz nav jāzina, bet man liekas, ka tas būtu tikai, nu, tikai jāsaka, par labu pārvaldību runājot, ka deputāti zināt, ka mainās, teiksim, kapitāla daļa turētājs. Nevis turētājs, bet turētājs.
Tad plānojam iegādāties ekolotes, tātad būvē var atrast
uz Aldiskā mašanā, es vairāk varēšu pastāstīt meža kameras, respektīvi, kuras izvieto parametrā, nu, kad redzu šos te manu vetniekus un pēc tam to varēju skatīties, un arī divas planšetes, tātad nu viena drona, kas tā jau tiemžēl ir bojāta, un tā kā laborātori arī visu šos procesus pēc tam arī vidīt.
Rezultātiem ir tā jāpūs?
Un, nu, cēl aptuvērs mums ir veikts vienkārši.
Ekologas ir ar sānu skatību, 60 metri uz sāniem. Mums ir laiņš. Pašvaldības policijā mums ir tāda problēma, ka viņi nodarbojas ne tikai šo pasākumiem malus vējas aptarošanā. Un tad, kad jāatbrauc, un ja viņiem vajag valkāt ar kaķi tīklus, tad tas paņem ļoti daudz laika. Un šis to procesu ļoti, ļoti pārdomās.
Paldies! Ja jautājumu nav, tad varam balsot kārtu sagatavoto lēmumu projektu, tātad sagatavot un iesniegt Latvijas elektroniskā pieteikšanā sistēmā projekta pieteikumu dzīvju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanu Preiļu novada ūdenstilpnēs projekta kopējās izmaksas sastāvda 7387 eiro, 78 eiro centi un projekta iesniegšanas termiņu 2020. gada 31. Mārķi. Kad par šo lēmumu būtu balsot kārtu? Paldies, viendosīgi.
Otro jautājumu izslēgt.
Projektu nav? Jā. Projektu nav? Aktivas
to,
nav.
To, ko ir
jā, domājot, jā. Tātad, paldies. Šīs sākārtas komisētas jautājumi ir izsmārti.